Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі з першым афіцыйным візітам прыбыў прэзідэнт Сірыі. Александр Лукашенко запатрабаваў спыніць набыццё імпартнай сельскагаспадарчай тэхнікі. Былая следчая генеральнай пракуратуры Святлана Байкова знаходзіцца ў цяжкім стане, паведаміў яе адвакат.
Адразу пасля навіны.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз афіцыйна зацвердзіў новыя санкцыі супраць Ірану. Гэта адбылося сёння на нарадзе міністраў замежных спраў краінаў еўразвязу ў Брусэлі. Раней увядзенне санкцыў было ўхваленае лідарамі краінаў еўразвязу. Новыя захады супраць Ірану аналагічныя тым, якія нядаўна ўвялі Злучаныя Штаты. Яны прадугледжваюць шэраг фінансава-эканамічных абмежаванняў для асобаў і арганізацыяў, звязаных з іранскай ядзернай праграмай. Акрамя таго, ў чэрвені супраць Ірану былі ўведзеныя міжнародныя санкцыі, ухваленыя Радай бяспекі ААН. У дакументах пра цяперашнюю вайну ў Афганістане, размешчаных на інтэрнэт-партале WikiLeaks, ёсць сведчанне аб ваенных злачынствах. Такое цверджанне выказаў заснавальнік WikiLeaks Джуліан Асанж. У нядзелю на WikiLeaks з'явіліся болей як 90 тысяч сакрэтных дакументаў аб аперацыях супраць талібаў, а таксама пра выпадкі гібелі цывільных афганцаў у часе аперацыяў міжнародных сіл. Злучаныя Штаты і Вялікая Брытанія асудзілі ўцечку інфармацыі і адзначылі, што распаўсюджванне сакрэтных дадзеных ставіць пад пагрозу бяспеку краінаў кааліцыі. WikiLeaks спецыялізуецца на пошуку і публікацыі сакрэтных дадзеных, захоўваючы ананімнасць крыніцаў. Амбасадар Злучаных Штатаў у Расіі Джон Берлі на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Маскве асудзіў публікацыю дакументаў.
Нам вельмі прыкра, што сакрэтная канфідэнцыйная інфармацыя, якая можа паставіць пад пагрозу жыццё амерыканцаў, распаўсюджваецца такім чынам. Мы па-ранейшаму накіраваныя на поспех у Афганістане. Поспехам для нас з'яўляецца даць афганскаму народу шанец жыць нармальным жыццём у нармальнай краіне, у атмасферы стабільнасці і эканамічнага дабрабыту.
У Кіеве міліцыя затрымала 8 нацыяналістаў з арганізацыі «Свабода», якія пратэставалі супраць візыту патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла. Актывістаў затрымалі ў той момант, калі яны спрабавалі паказаць тэатралізаваную пастаноўку непадалёку ад Сафійскага сабору. Таксама былі спыненыя спробы правесці там жа акцыі пратэсту актывістамі УНАУНСО і Украінскай народнай партыі. Міліцыя ўзмацніла ахову і Кіева-Пячэрскай лаўры, дзе праходзіць выязное паседжанне Святога Сіноду Российской православной церквы. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі пацвердзіў, што 78-гадовы француз Мішэль Жермано быў забіты 24 ліпеня ваяўнікамі паўночнаафрыканскага аддзялення Аль-Каіды. Напярэдадні пра забойства ў Малі французскага супрацоўніка гуманітарнай арганізацыі абвясціў па тэлеканале Аль-Джазіра прадстаўнік Аль-Каіды ў ісламскім Магрыбе Абу Мусаб Абдул-Вадуд. Ён сказаў, што гэта была помста за гібель 6 ваяўнікоў у выніку супольнай французска-маўрытанскай аперацыі. Ізраільскія ваенныя самалёты мінулай начы нанеслі бомбавы ўдар па трох аб'ектах у паласе Газы. На поўначы знішчаная майстэрня для вырабу зброі, а на поўдні бамбаваліся два тунэлі, па якіх патаемна дастаўляецца зброя з Егіпту ў Газу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.ру.